Natala Simaster, regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. U narednih 30 minuta za naš program Hrvatski referendum o braku komentarisat će Dubravka Ugrešić. Uz to govorit ćemo o spomeniku caru Konstantinu koji je Vatikan poklonio gradu Nišu, a prenosimo i neke od akcenata iz rasprave o tome da li bi u Sarajevu trebalo podići spomenik Francu Ferdinandu. Također čućete i predloge za Bosnu i Hercegovinu nakon tankog dogovora koji su bosansko-hercegovački lideri postigli u Pragu. Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta sugeriše međunarodnoj zajednici.
Oni treba da stave na crnu listu političare koji ne mogu da se dogovore, treba da odbiju da ih susreću, treba da zalede njihovu imovinu u inostranstvu, treba da im onemoguće putovanje u zemlji Schengen.
No pre bilo kog konkretnog poteza, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 3. decembar sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File nakon povratka iz Praga u Brisel, gdje sudjelovao je na konferenciji o proširenju, govorio je o evropskim perspektivama država regije, te je uvjeren da je na pomolu dogovor političkih stranaka u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da će preostala nerešena pitanja oko primjene odluke Sejdić-Finci biti rešena do kraja nedelje. Do 19. decembra očekujem međuvladinu konferenciju o otvaranju pregovora Evropske unije i Srbije i verujem da bi oni mogli da počnu najkasnije u januaru. Normalizacija odnosa Kosova i Srbije usko je povezana s procesom pridruživanja. Na Crnu Goru treba da se ugledaju druge zemlje aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji. Pregovori se nastavljaju i važno je da se ono što se radi na ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24 bude kompatibilno sa onim što se radi na terenu. Znam da u to mnogi od vas sumnjaju. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske unije se sprovodi. Početak je dobar. Reforme su počele da se primenjuju.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović posjetit će Srbiju 9. decembra i to će biti njegov prvi posjet Beogradu nakon 2003. kada je prisustvovao sahrani ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton pozdravila ishod lokalnih izbora na Kosovu i najavila da će s premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem se sastati u Briselu 5. decembra. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen nakon najave Francuske da povlači 300 vojnika iz KFOR-a, ali da ostaje u zapovjedništvu NATO snaga na Kosovu i rekao:
I feel confident that we will be...
Uveren sam da ćemo prazninu uspjeti popuniti. Svi znamo da je Francuska angažovana u drugim ratnim aktivnostima. Francuska je do sada značajno pridonela misiji KFOR-a, a kako se ta naša misija temelji na načelima solidarnosti, bit ćemo u stanju popuniti nastalu prazninu.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da službeni Beograd obavijestio sve zemlje u svijetu u kojima ima diplomatska predstavništva o incidentima, kako je rekao, uperenim protiv Srba koji su se dogodili u Hrvatskoj u posljednje vrijeme.
Međutim, ja moram ovom prilikom da kažem da smo mi u stalnom kontaktu sa hrvatskom vladom koja i sama pokušava da se u svijetu ne profiliše sa takvim događajima, naročito sa onim koji potpuno podsjećaju na vrijeme ustaštva i najgoreg vremena u odnosima između dva naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski premijer Mikola Zarov ispričao se građanima zbog prekomjerne upotrebe sile od strane policije tokom antivladinih demonstracija. Dodao je da se ne smije ponoviti narančasta revolucija, no prosvjedi i dalje traju. Predsjednik Viktor Janukovič otputovao je Kinu, koje očekuje pomoć. Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog uspostavljena nove kineske identifikacione zračne zone u istočnom Kineskom moru, izjavio je potpredsjednik SAD-a Joseph Biden u Tokiju. On će narednih 5 dana posjetiti Peking i Seul.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Idemo najprej u Sarajevo. Bosansko-hercegovački lideri su u Pragu nakon maratonskog sastanka pod predsjedavanjem Europskog komesara za proširenje Štefana Filea postigli načelan dogovor oko izbora delegata za Dom naroda parlamentarne skupštine BiH, no još uvijek nisu usaglasili pitanje izbora članova predsjedništva BiH. Analitičari ocjenjuju da je riječ o političkoj manipulaciji koju gledamo već godinama, gdje svako pitanje, makar i tehničko, postaje političko. Mirna Sadiković beleži.
Profesor na Filozofskom fakultetu, politički analitičar Enver Kazaz, kaže da su BiH političari majstori u upravljanju fame oko tehničkih pitanja.
Nekoga napretka ima, barem kad je u pitanju izbor delegata u Dom naroda, ali radi se o tome da naše političke elite izgledaju kao poklonjeni konji kojima se ne gleda u zube. Naime, čisto formalna stvar, stvar pravne prirode, pretvorena je u ideološku političku stvar, na koncu u neku vrstu političkog rata, i mi sada treba da navijamo što oni konji u čije se pokvarene zube ne gleda su dogovorili običnu proceduru, a ostalo je pritom neriješeno glavno pitanje u provedbi presude Sejdić-Finci. A šta ćete, poklonjenim konjima se u zube ne gleda.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić smatra pak da je demagoška floskula to navodno postizanje napretka u dogovorima koji traju već 4 godine. Topić kaže da se stiče utisak da predstavnici Europske unije nastoje prikazati po svaku cijenu da BiH političari ipak mogu naći kompromis i da sastanci u protekle 4 godine nisu baš bili uzaludni. No, uprkos tome, činjenica je da je BiH političarima dopušteno da se ovako ponašaju.
I oni će nastaviti tako da se ponašaju zato što oni ne poznaju ono što zovemo odgovornost. S druge strane, vi nemate ni taj pritisak javnosti, sem pritiska pojedinih medija koji traže i zahtijevaju odgovorno ponašanje političara i onih koji su izabrani. Mislim da je nedostatak političke volje postao izgovor za ovo loše stanje i propadanje Bosne i Hercegovine, i kao samo po sebi je dovoljno razumljivo i ubjedljivo da ga kao takvog prihvatimo, pa da čak prihvatimo, znači, i ovu crnu rupu u koju sve dublje tonemo.
Profesor s Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže kako sama činjenica da su se nakon sastanka javnosti obratili predstavnici samo bošnjačkih stranaka dovodi u sumnju postizanje i djelimičnog dogovora. Kukić kaže da mu sve liči na dogovor Dodika i Lagumdžije o kojem se već neko vrijeme špekulira u javnosti, da odlože izbore planirane za narednu godinu.
Zbog procjene jednog i drugog da su izgubili značajan dio potpore u javnosti i da bi nakon tih izbora mogli ostati u opoziciji.
Za Srđana Dizdarevića iz Helsinškog komiteta djelimično postizanje dogovora je isproba način na koji se domaći političari igraju s predstavnicima međunarodne zajednice. On ocjenjuje da BiH političari kupuju vrijeme kako bi što duže ostali na vlasti.
Ovo je zaista, dakle, dobijanje u vremenu, izrugivanje i domaćom javnošću i međunarodnom zajednicom. Dakle, ovo nije nikakav progres.
Dizdarević smatra da bi za ovakvo ponašanje bez ikakve odgovornosti međunarodna zajednica trebala da sankcioniše, ali da sankcije budu upućene političarima, a ne građanima Bosne i Hercegovine.
Oni treba da stave na crnu listu političare koji ne mogu da se dogovore, treba da odbiju da ih susreću, treba da zalede njihovu imovinu u inostranstvu, treba da im onemoguće putovanje u zemlje Schengen. I to je ono što treba da urade, a ne da stalno prijete i da na neki način kao alternativu ostavljaju kažnjavanje čitave Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.
Profesor Slavo Kukić pak smatra da Europska unija nije ni zainteresovana da se u Bosni i Hercegovini stanje popravi. Zbog toga i ima takav odnos spram političara koji koče napredak, kaže Kukić.
Ona od prvog dana kada su im Amerikanci prenijeli u amanet, da tako kažem, rješenje Bosne i Hercegovine, nisu učinili ništa, da pače od prvog dana na vidjelu je sukob različitih političkih interesa unutar tog Europskog saveza. I ja osobno priželjkujem samo da se u čitavu bosansko-hercegovačku priču ponovo uključe Sjedinjene Američke Države, što bi se po najnovijim najavama Jonathana Moora, supruge gospodina Holbruka i tako dalje, moglo dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni nekoliko dana nakon diplomatskog skandala koji je izazvao ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavom kako su NATO integracije Crne Gore, citat, majmunska posla, ne stišavaju se reakcije u Podgorici ni na zvaničnom ni na nezvaničnom nivou. Crnogorsko ministarstvo inostranih poslova naložilo je svojim ambasadorima u Beogradu i Moskvi da razgovaraju sa ruskim diplomatama, ali Kren nije reagovao. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Takve izjave nisu primjerene i jednostavno mora uslijediti neko izvinjenje za jednu takvu izjavu i nakon svega ovoga.
Izvinjenja Moskve koje je Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore očekivao zbog izjave ruskog ambasadora u Beogradu Čepurina, međutim nije bilo. Rusko ministarstvo spoljnih poslova jeste primilo od crnogorskog ambasadora u Moskvi Zorana Jocovića, koji je za to dobio instrukcije od šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića, ali se iz šturog diplomatskog rječnika ne može zaključiti da je Kremlj tražio oprost zbog teškog diplomatskog prestupa svog ambasadora. Umjesto toga, zvaničnik ruske diplomatije pozvao se na ranije izjave svoga šefa Sergeja Lavrova, kako je suvereno pravo država da same odlučuju o ulasku u vojno-političke saveze, ali da se Moskva protivi bilo kakvom širenju NATO-a. Prvi čovjek crnogorske diplomatije juče je naložio i ambasadoru u Beogradu, Igoru Jovoviću, da razgovara sa Čepurinom i prenese mu stav vlade u Podgorici, koja je, podsjetimo, oštro reagovala na njegov istup, nazvaši ga neprihvatljivim i neodgovornim i suprotnim standardima poštovanja i pristojnosti u diplomatskoj i međudržavnoj komunikaciji. Na osudi Čepurinove izjave štedjela riječi nije ni ministarka obrane Milica Pejanović-Đurišić.
To je skandal i u diplomatskom i u političkom smislu. Ne postoji potreba da bilo ko, kako god da je veliki ili mali, drži lekcije Crnoj Gori i njenim građanima u smislu onoga što je njihova budućnost i njihovo opredjeljenje.
Izvinjenje o zvanične Moskve, odnosno kritike na račun svog ambasadora, nije ni trebalo očekivati, kaže nam bivši crnogorski ambasador u Rusiji Slobodan Backović.
Možda će u diplomatskoj nekoj skrivenoj komunikaciji to biti razmotreno na drugi način, ali javno ga neće osuditi. Nemojte očekivati da oni dezavuišu svog ambasadora.
Član opozicionog demokratskog fronta i profesor ruske književnosti Dragan Koprivica ocjenjuje kako je Crna Gora sa pravom negodovala zbog izjave Čepurina, ali sa druge strane smatra kako se u Crnoj Gori tim povodom ciljano podižu emocije za unutrašnju upotrebu.
Kad su pitanje braća kao Crnogorci i Rusi, onda se postavlja posebno pitanje kako je izvinjenje kad možemo to i na jedan fini ljudski način i da razumijemo jedne druge i da neko u određenom trenutku nije bio u najboljoj formi kad je dao neku izjavu.
Bilo kako bilo, je li Moskva preko svog ambasadora ipak odaslala poruku Podgorici, koja se mora sagledavati i u kontekstu donedavno tijesnih partnerskih odnosa u sferi biznisa, posebno u krupnim poslovima, kao što je Podgorički kombinat aluminijuma, a koji je doživio kolaps. Da i u tome treba tražiti stvarni razlog ruske ljutnje, smatra i bivši ambasador Backović.
To što se desilo to da su ruski vlasnici otišli iz Crne Gore, možda je to na neki način vraćanje nekakvog duga, a sa druge strane, principijelno, Rusija je protiv približavanja NATO, odnosno povećanja broja zemalja koje ulaze u NATO, jer oni misle da time slabe svoje i vojne i druge pozicije, tako da oni nikada neće reći, ok, mi smo za to da vi postanete član NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na ovom mjestu još jednom najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa.
Spremni smo za pregovore sa Srbijom, na Crnogoru bi se mogle ugledati druge države aspiranti. Vjerujem u dogovor BH političara, izjavio Štefan File. Crnogorski premijer Milo Đukanović u službenom posjetu Beogradu 9. decembra. Protesti u Ukrajini ne prestaju, premijer se ispričao zbog prekomjerne upotrebe sile, a predsjednik Janukovic otputovao u Kinu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću sa iskazom je počeo René Tunens, vojni analitičar haškog tužilaštva. On je već dao iskaz na više haških suđenja u vezi komandnog lanca unutar srpskih snaga. Na suđenju generalu Mladiću opisao je njegovu ulogu u vojsci Republike Srpske pri izvršenju komandi i akcija prilikom kojih su počinjeni zločini. Goran Jungwirth izveštava.
Osim dokumenata o stvaranju VRS-a iz JNA, Tunens je analizirao niz zapljenjenih vojnih dokumenata srpskih snaga u vezi akcija tijekom kojih su počinjeni ratni zločini navedeni u optužnici protiv generala Mladića.
To je značilo da je trebalo vidjeti i odgovarajuće zakone koji su se odnosili na vojsku, to su dokumenti iz SFRJ, zatim iz Savezne Republike Jugoslavije i iz Srpske Republike Bosne i Hercegovine, da bih razumeo kako je on vršio svoje ovlašćenja, a isto tako da bih utvrdio koliko on vladao situacijom i znao šta se dešava na terenu.
Tijekom iskaza vojnog stručnjaka tužiteljstva, optuženi je ponovno preaktivno sudjelovao u konzultaciji s braniteljima, pa ga je opet morao stišavati predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Predsjedavajući, gospodine Mladiću, nemojte glasno govoriti. Nema glasnog govora po bilo kakvim okolnostima, to je pravilo.
Iako je Tunens zadnje na tužiteljevoj listi svjedoka, optužba će ponovno otvoriti svoj postupak tijekom proljeća iduće godine. Naime, tužiteljstvo čeka nalaze istrage prijedorske masovne grobnice Tomašica kako bi se i oni uvrstili kao dokaz genocida na početku rata 92. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Povodom u nedjelju održanog referenduma u Hrvatskoj o ustavnoj definiciji braka, za Radio Slobodna Evropa piše književnica Dubravka Ugrešić. Razloge zbog kojih su se građani Hrvatske izjasnili da brak bude institucija garantovana samo za ženu i muškarca, ona ovako objašnjava.
Kako zaista od hrvatskog 20-godišnjaka, na primjer, očekivati da glasa za ozakonjenje istopolne zajednice, kada je prošao školu u kojoj je vjeronauk gotovo obavezan, kada je katolička crkva temeljni oblik socijalizacije svih Hrvata, kada je naš 20-godišnjak bio izložen školskom programu u kojemu je udio katoličkog sadržaja znatan, kada je katolicizam njegov svakidašnji kulturni pejzaž. Kako od 20-godišnjaka očekivati da glasa drugčije, kada je rastao u sredini u kojoj je mržnja prema Srbima, Ciganima, pravoslavcima, Balkancima, ženama, crncima, pederima, židovima, strancima poticana i često nagrađivana kao dobro ponašanje. Kako glasati protiv crkvene dogme kada je naš 20-godišnjak bio izložen pedofilskim iživljavanjima svog lokalnog popa, a taj mu je zaprijetio da o tome ne smije ni zucnuti, jer ti koji su zucnuli i onako ništa nisu postigli. Kako da naš 20-godišnjak glasa za toleranciju kada je odrastao u ideološkom paketu u kojemu su Hrvatska država, Hrvatska crkva i vojska sa simboličnim Antom Gotovinom na čelu neupitne vrijednosti. Kako od mladog Zagrepčanina koji u dokumentarnom filmu o izbjegličkom centru u Zagrebu ovako komentira izbjeglice iz Afrike. Jasenovac više ne radi, tako da ne znam kam bi s njima očekivati išta osim fašizma.
Tekst Dubravke Ugrešić u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kanton Sarajevo i opština Stari Grad, a to je ona koja pripada i baš Čaršija, razmatrali su nedavno mogućnost obnavljanja spomenika Francu Ferdinandu. Austro-Ugarskom predstolonasledniku bio je naime 1914. godine podignut spomenik u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Kantonalni ministar privrede i starogradski načelnik veruju kako bi ova statua privukla veliki broj turista, čime bi se isplatila investicija od oko 15.000 evra. Da li su baš svi za obnavljanje spomenika, istraživala je Marija Arnautović.
Na mogućnost obnove spomenika austro-ugarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu prvi je reagovao mladi politolog i istoričar Mine Labaz. U otvorenom pismu ministru privrede kantona Sarajevo Emiru Hrenovici i načelniku opštine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću skreće pažnju da vrijeme socijalne i ekonomske krize nije vrijeme kada se obnavljaju spomenici. Vjeruje također da Franc Ferdinand nije istorijska ličnost koja zaslužuje spomenik u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Jer je on imao taj neki, to se zove naučni rasizam, pri kome se okupator osjeća superiorniji nad narodima koji su kolonizovani od strane Austro-Ugarskog carstva, Austro-Ugarske monarhije.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Edin Radušić.
On je pripadao ovoj agresivnoj struji unutar monarhije koja je nagovijestila novo vrijeme. U nekakvom ljudskom smislu ne može se uopće veličati njegova uloga. Znači, samo veličanje bilo pozitivno, nekakve negativne ličnosti, ono sad svoj nosi, kažem, nekritički odnos prema prošlosti. Ako bismo tražili nešto i kod Gavrila Principa, mogli mu naći neke slične karakteristike onima koje ste vi rekli za Franca Ferdinanda.
No, vlasti vjeruju da je obilježavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata idealna prilika koja će u Sarajevo dovesti i veliki broj turista. Njima i kroz spomenike, kažu, treba pružiti priliku da vide dio istorije ovog grada. Ministar privrede kantona Sarajevo Emir Hrenovica.
Prije su ljudi obilazili one stope, pa da bude priča o Gavrilo Principu i o Ferdinandu, onda nek svako ode sa svojom svojim uvjerenjem ko su oni, šta su bili.
Spomenik austrougarskom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu postavljen je 1917. godine uz most nadomak mjesta na kojem je ubijen. Spomenik je srušen već dolaskom nove vlasti 1918. Njegovi dijelovi sačuvani su i nalaze se u depou Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, kaže direktor Strajo Krsmanović.
Umjetnička galerija posjeduje medaljon koji je bio dio tog starog spomenika. To je medaljon, znači, na kom su lica Ferdinanda i Sofije. I to je artefakt originalni koji mi čuvamo u našem depou. A koliko sam upoznat, kameni dijelovi stubova se nalaze u Trebinju.
Treba li Sarajevu spomenik ubijenom prijestolonasljedniku Francu Ferdinandu, dilema je koja u Bosni i Hercegovini otvara ne istorijske, već više političke polemike koje traju decenijama. Prva među njima je šta je za jedne ili za druge Gavrilo Princip koji je ubio austrougarskog princa, ali šta o Francu Ferdinandu govore istorijske činjenice. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Edin Radušić.
Istoričari ne presuđuju da li trebaju spomenici ili ne trebaju spomenici. Spomenici sami po sebi fakti kreiraju sjećanje neko prošlo vrijeme, a ja pripadam grupi istoričara koja se kritički odnosi prema nekakvom, bilo kakvom ideološkom odnosu prema prošlosti. Znači, s te strane, po mom nekakvom vlastnom sudu, trebalo da imate ili dva ili niti jedan, i s jedne strane, ukoliko bi se spomenici služili kao mjesta suočavanja s prošlošću, da bi se vidjela i crna i bila slika svakoga događaja, onda bi oni imali i svoju, evo kažem, vrlo važnu edukativnu ulogu. Ukoliko bi služili samo da bi se pokazala samo jedna strana medalje naše prošlosti, suštinsko bi bili kontraproduktivni.
Većina je saglasna u jednom, ukoliko se obnovi srušeni spomenik Francu Ferdinandu, moraju se vratiti stope Gavrila Principa, spomenik skinut nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Umjetnik Damir Nikšić.
Istorija pripada istoriji. Ako se radi o nekom spomeniku, on je spomenik nekom vremenu. Nije spomenik današnje vremena, ne živimo mi to danas. Ali je lijepo da to ima, ako već postoji, napravio. Ja bi dodao isto vremeno, ja bi napravio i taj spomenik, a Boga mi vratio i one što je Vojo Dimitrijević napravio, da stoji i taj spomenik, da stoje oba dva spomenika. Dakle, sve što je bilo napravljeno, to spomenici nekim vremenima. Koliko god da su ona kontraverzna, znači da smo mi svjesni da smo mi živjeli kroz razna kontraverzna vremena i da trenutno u ovom vremenu ne postoji nikakva ideologija, nikakav Staljin koji će sada da očisti jedan spomenik, da skloni jedan spomenik, postavi drugi.
Nisu svi zadovoljni ovim prijedlogom, naročito zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini svaka vlast ili ideologija ruši postojeće, a gradi nove spomenike i tako u krug. Jedno potpuno drugačije rješenje predlaže reditelj Haris Pašović.
Pa dobro, ja sam pisao neki tekst za Radio Sarajevo, gdje sam podržao jedan Facebook status jednog slušatelja koji je rekao da smatra da je Franz Ferdinand jedan odličan bend škotski, ali da bi mnogo važnije bilo da se napravi spomenik grupi U2, na primjer, koja je bio važnija za Sarajevo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nove mere u Republici Srpskoj predviđaju oštre kazne za konobare koji bi uslužili pijanog gosta. Pokušao se na taj način smanjiti broj udesa u saobraćaju.
Ako policija ili tržišna inspekcija uđe u ugostiteljski objekat i procjeni da je gost očigledno pijan, konobaru prema Zakonu o javnom redu i miru prijeti kazna od 200 do 600, a vlasniku od 250 do 750 evra. Saša Konobar u jednom banjaluškom kafiću uz napomenu da najniža kazna iznosi njegovu mjesečnu platu, pita se da li sada treba ići na kurs iz psihologije da bi mogao procijeniti ko je očigledno pijan, a ko ne. Mi gosti nisu oduševljeni da ih neko kontroliše šta rade po kafićima.
Ja znam da fali para u budžetu, ali da toliko fali da ide u neke krajnosti, to nije jasno nikada.
Banja Luka za bezbedni saobraćaj. Poslušajte to odmah posle regionalnog programa u današnjem izdanju Dokumenata dana. A mi i dalje o spomenicima. Niš je povodom obeležavanja 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta od Vatikana dobio spomenik caru Konstantinu, delo beogradskog vajara Dragana Radenovića, iako je predsjednik Srbije kao kopredsjednik odbora za obeležavanje jubileja 2013. godinu proglasio godinu Milanskog edikta, poručivši da Srbija i danas živi po principima tog dokumenta, ocena je da je propuštena jedinstvena prilika da se povodom ovog jubileja pošalje snažnija ekumenistička poruka. No najpre o daru iz Vatikana U prilogu Branke Trivić.
Postavljen na centralnom delu Nišavskog keja, obelisk je prikaz ptice koja se seća nastanka sveta i simbolizuje Hristovo raspeće, dok njegovim centralnim delom dominiraju tri portreta cara Konstantina Velikog prikazana kroz različite periode njegovog života. Naziv ove skulpture, Metamorfozis Konstantinijana, proročanski nas upozorava da smo svi mi pozvani na nove metamorfoze i nove preobražaje i uspone, rekao je otkrivajući spomenik beogradski nadbiskup monsignor Stanislav Hočevar i dodao.
Ova donacija govori koliko je bitno shvatiti znakove vremena i na njih pravovremeno, jasno, odlučno, poput Konstantina Velikoga i odgovoriti.
Upitan da li je format obeležavanja Milanskog edikta u Srbiji bila veličanstvena, ali propuštena prilika da se održi svetski ekumenski susret, koji bi bio i šansa za posetu pape Franje, Hočevar kaže.
Svakako vi znate da je bila želja svih naših vjernika, što je i njihovo pravo da pozdrave svoga poglavara tu u Srbiji, a za Srbiju bi kao državu bio to izniman dogodak ili simbolno potvrđeno da je svima u društvu stalo do jedan konačno objektivan i integralan dijalog, dakle taj susret bi imao vrlo veliko značenje, ali ja unatoč svemu ostajem optimista misleći na to da svi sada konstatuju da nije bila ova godina dovoljno iskorištena, da smo propustili mnoge šanse, pa zato se nadam da ćemo upravo, i ja insistiram da bismo napravili jednu analizu zajedno i nadam se da ćemo u tome uspjeti, gdje bismo i za budućnost zapisali jasno da nismo ispunili svega i da mora istočno i zapadno hrišćanstvo nužno, ako hoće da svedoči danas Božju ljubav, mora jače sarađivati.
I verski analitičar Živica Tucić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je celogodišnje obeležavanje 17. stoljeća Milanskog edikta propuštena prilika da to bude jedan izuzetan svetski skup ekumenizma i razumevanja kako među hrišćanima samim, tako i među njima i pripadnicima drugih verskih zajednica.
To je bio jedan divan povod da se oni okupe, da dođe rimski papa, poglavar protestanata, poglavar anglikanaca, a ne deseti episkop u hijerarhiji. Ne, to nije uspjelo. Ja za to ne krivim patrijarha Irineja, on je imao tu viziju još dok je bio episkop u Nišu. Živimo u civilizaciji slike. Zamislite, na primjer, seo jedan red poglavari i pravoslavni, katolički i drugi. Jednostavno, propuštena je prilika i patrijarh je i posle toga zažalio da to nije bio u nekom većem formatu. Međutim, očigledno u saboru ili ne znamo ni te okolnosti zašto patrijarh nije uspeo da sprovede taj svoj plan. Da li je bilo i političkih otpora, intelektualnih otpora. Ovde u Srbiji ne vlada ekumenska atmosfera. I to u delu crkve, u delu inteligencije, u delu politike, samo da ne vide papu ili anglikanskog ili nekog drugog poglavara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti.
Spremni smo za pregovore sa Srbijom, na Crnogoru bi se mogle ugledati i druge države aspiranti, vjerujem u dogovor BH političara, izjavio File u Briselu. Crnogorski premijer Milo Đukanović u službenom posjetu Beogradu 9. decembra. Protesti u Ukrajini ne prestaju. Francuzi isključili mogućnost da je Arafat otrovan. FIFA uvrstila nogometne reprezentacije BiH i Hrvatske u četvrtu jakosnu skupinu.
A vi ostanite na našim talasima kako biste čuli kako se u državama regije gleda na korupciju, i to u danu kada je Transparency International objavio rezultate najnovijih istraživanja. Dakle, zbog čega ste sumnjičavi povodom podatka da je Crna Gora zaista popravila poziciju?
Nema, niko nije još pošao u zatvor zbog toga.
I da li isto važi i u Bosni i Hercegovini?
Imamo do sada pokrenute određene istražne radnje, počevši od premijera, komesara, ministara. Međutim, sve te istražne radnje, nažalost, završile su kako ne bi trebale da završi, a to je bez onog konačnog rezultata, a to je sudska presuda.
Da li su ohrabrujući podaci uočljivi na terenu u samoj Srbiji?
To je tako pustilo koren da...
Ne možete nigdje bez litra rakije, ne može dodat.
Zbog čega Milanovića vlada u Hrvatskoj i ne može posebno da se pohvali, pa najmlađa članica Evropske unije ostaje iza država evropske porodice po indeksu korupcije.
Pomak od 2 boda ne bi smio zadovoljiti vladu Republike Hrvatske.
O tome kako smo se oduprli korupciji govorimo za koji minut, a ovo je bio regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 3. decembar. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Miloš Teodorović. Ostanite uz nas jer slede Dokumenti dana.